Ines Azpiazu, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ines, aritu gara Berlinei buruz hizketan eta noski zuri ere galdetu behar dizugu, ze zuk ere hiri hori ondo ezagutzen duzu.
Bu, egiten dugu.
Zein da zure lokalik gogokoena?
Ba, niri Om asko gustatzen zait. Om dago Tresorren, bueno, Tresor berriaren edo azpian, eta hau ere oso, oso lokal txiki bada. Ola, karratua, paretak baldozez beterik daude, eta horrela barra karratu bat ere du justu erdian, soinu sistema ikaragarriarekin.
Zuri ere gertatu zaizu guri bezala, eltxefarekin, danalekin izketan ari ginen bitartean, esan duzu, jo, ze gogoa.
Bai, bai, pixkat, bai.
Ines, baina, zein da zure lehen da biziko oroitzapena diskoteka batean?
Ba, galdera, ona. Egia esan, ni, bueno, hemen jazberri eta guzti hauek, txitxarro eta topera zeuden bitartean, egia esan, niri, ni ez nintzen ez da batera joan. Ez negoen mood horretan, ozak, nahiko berandu deskubritu nuen mundu hori. Uste dut, Razmataz edo izan zela lehenengotariko bat. Horrela, gainera, bai, ez, bueno, ba, dakizuten bezala ditu gela desberdinak, bakoitza estilo desberdin bat, musika estilo desberdin batekin, eta guztet horri izan zela lehenengo aldia.
Eta, galdetzen bat dizugu zenbat diskoteka zapaldu dituzun, pintxatzen hasi aurretik eta ondoren. Aitorrek bezala, ez duzu zerrendarik? Edo...
Ez dut zerrendarik, eta gainera ez nahi zain beste joan ni diskoteketara, eh? Egia da, Donostian da bada bain gertu izan da, ba, eta un DJ hain potenteak hain gertu izan da, urte hauetan zehar, ba, horrek ere erraztu dit asko ba, DJak ikusteko aukera hori. Eta aldi berean ere, niri ba, bueno, Sonar Festival asko gustatzen zait, horren horrelako espazio batean DJ asko ikusteko ere aukera ematen du, beraz?
Bueno, Ines, ikusi duzu datorren urteko Sonarreko kartela?
Bai. Eta primavera, eta primavera saunek zer egin du?
Bai, bueno. Baina primavera saunera jotea ez, ainara, ezinezkoa da.
Ezin da.
Ez da, ezin da. Beste.
Ezin da, ezin da. Gainera, una, aukeratu berdezu, lehenengo azte burua edo bigarren bai, goazua
zen. Gehiagi, aukera gehiagi. Bai, sonarrekin geratzen gara.
Niri egia zen, festival oso haundien puntu hori gehiagik eria irutzen zait. Nahiago dut kartel txikiagoak eta espazio txikiagoak izatea, horrela, ansietate puntu hori ez izateko, eta, bueno, ba, naiz eta musikari gutxiago ikusi, lasai, eta ongi ikaste, ikusteko aukera izatea.
Bueno, guk ikusi dugu Polo Hanpan doala Sonarrera, eta noski, bai. Orban jo nahi dugu, baina noski, mendik eta urte, datorren urtera planak
egin zaigu. Denbora, orain dugu, dago denbora. Bueno,
gainera, gainera, egingo da.
Horregatik dio, datorren urterako, guk ez du, ikasi dugu ez dugula planik egiten.
Bueno, pentsatu ezagun datorren urterako bintzate
baina nahiago
aukera izango dugula,
polita da pentsatzea. Polita da hori pentsatzea ere, aukera minimalizatea.
Bueno, diskoteken munduan murgilduko gara, ez?
Bai.
Bai. Ba, bueno, egia esan gaur egungo diskoteken egoera pixkatu lertzeko, ba, interesgarri egiten zait, orain dela urte dexente batzuk diskotekak nolakoak izan diren ba, historian, ez da, bueno, historian edo, bueno, historia garaikidean. Eta horretarako, ba, badaude liburu eta pelikula batzuk, ba, hortara, hori ulertzen edo lagunduko digutenak. Eta adibidez, ba, hor Techno Rebels liburua dago, Dan Zikorena. Alfa Dekaik argitaratu zuen liburu hau, eta, bueno, ba, dakizuten, ba, teknoa eta jauza aipatu dezute lehen, eta Berlinen izan du, kasike mundu osoan indar gehiena, baina berez sorreraz, Estatu batuetan sortu zen musika estilo bada. Larogeigarrengo hamarkadaren herrialdean, Detroiten sortu zen. Eta, bueno, ba, mundu osoan musika entzuteko eta dantzatzeko modua aldatu zuen kasike musika estilo honek. Gainera, etzen gauza beste musika estilo batzutatik edaten zuen musika da, ba, funka adibidez, Europako popa, diskoa, Chicagoko jauza ere zegoen hor fuerte, zegoela diskoarekin ere nahiko nahaztuta. Eta oso oso garrantzitsua zen ere Kraftwerken influentzia. Justo aurreko astean jartzen genuen robotei buruz hitz egiteko. Eta bueno, ba, Kraftwerke erabiltzen zituzten sinteak eta erritmoak eta ba, prototeknoa dela edo deitzen zaio, prototeknoa dela esaten da. Eta orduan, ba, bueno, batiburrillo ontatik sortzen da teknoa. Eta gainera, ba, bueno, oso ongi ere azaltzen digu, nola ziren lehenengo klubak ba, horrelako musika jartzen zena. Gehiengo bueno, pertsona beltzak joaten ziren bertara, oso giro, bueno, ba, giro homoseksuala zen gehien bat, hau da, pixkat gizartean edo baztertuta zeuden pertsonen elkartzeko puntua zen.
Alari esan duzu ginez, Estatu Batuetan ez du izan, gero Europan izan duen arrakasta hori, ez?
Ez, gainera, bueno, gertatzen ari zena zen Detroiten eta House eta Chicagon House eta teknoa egiten ari ziren bitartean, Berlinetik ari zirela begira, denbora guztian Estatu Batuetara, eta horren bi hirien artean, bueno, hiru hiri hauen artean eta bertako musikeren artean lotura oso handia suertatu zela. Eta horren horrek eragin zuen, ba, musika estilo hauek Berlinen gehiago, bueno, ba, fama gehiago eukitzea Estatu Batuetan bertan baino.
Berlin aipatuta, ezinbestean aipatu behar dugu ere, dagoeneko badakigu zuretzat biblia bat den liburua.
Hori da. Bai, The Aklang da familie, bueno, ba, liburu honek oso ongi azaltzen du, bueno, Daniel Agirrek ere azaldu du pixkat, ez da, ba, teknoaren eta diskoteken evoluzioa Berlinen. Sven von Thulen eta Felix Teng dira saiakera honen egileak, eta bueno, ba, 80garrengo hamarkadan eta 90garrengo hamarkadan, ba, elektronikaren eta diskoteken, ba, mundillo horretan ibili ziren pertsonei elkarrizketak egin zizkieten, eta orduan, ba, liburu honetan topatuko ditugu beraien abenturak eta desbenturak. Gainera, ez dira diskotekak bakarrik azaltzen, ba, bueno, kontatzen du nola hasiera batean RDA oraindik zegoenean, nola Boy Scouten bilerak zirela esanez, festa elektronika festak edo hip hop festak antolatzen zituztela.
Bai, bai.
Iskutuan horrela modu klandestinoan eta gero, ba, bueno, nola bigarrengo gerrate mundialeko bankerrak erabiltzen zituzten ere festak egiteko. Bueno, ba, oso divertigarria da eta aldi berean ere, bueno, ba, oso eroa, ezta? Horrelako festak, ba, eraikuntzak okupatzea festak eta antolatzeko, ba, gaur egun horrelako osak imaginatzea asko gustatzen da.
Ba, bai.
Inez, eta Alemaniatik Ingalaterrara ere bai, eta, bueno, film baten bidez ezagutuko dugu hango mugimendua, ez da?
Bai, bueno, superklasiko bat ekarri dut, ba, bertako mugimendua ezagutzeko. 24 Hours Party People. 2002an aurkeztu zen pelikula hau eta Michael Winterbottom da zuzendaria. Eta bertan, ba, bueno, Manchester handiko, ba, banden komunitatea do, komunitatearen, ba, abenturak eta saltzen dira, ezta? 70garrengo hamarkadaren bukaeratik, ba, 80garrengo hamarkadaren hasiera arte. Eta, bueno, ezin ditugu film honen gertakari guztiak sinistu. Batzuk benetan gertatukotakoak dira, beste batzuk mitoak dira, zurrumurruak eta beste batzuk, ba, zuzendariak asmatutako detaileak. Bai. Orduan, bueno, badaki bizkigu, ba, historikoki gertakari batzuk benetazkoak izan zirela, ba, adibidez, Sex Pistolen kontzertua 1976an 42 pertsonekin bakarrik, edo Joy Divisionen sorrera. Eta, bueno, oso garrantzitsua da ere film honetan agertzen den espazio bat dela The Hacienda. Hau, bueno, ba, kontzertu eta DJ gune bat zen. Eta, bueno, ez dituen urte gehiegi iraun irekita, 80garrengo hamarkadean edo ari egontzen irekita, 87an itxi zuten. Eta oso argi erakusten dute film honetan, ba, nola ziren bertako festak. Ba, ikusiko ditugu Happy Mondays eta hainbat DJ bertan, ba, beraien kontzertuak edo saioak egiten, eta, bueno, ba, aforoen kontua adibidez, ezta? Ordutegiak adibidez nahiko ongi errespetatzen ziren, baina bai, ba, bueno, drogen kontsumoa ere zeroa zen, bueno, ba, gauetan eta danetik gertatzen zen. Eta, bueno, ba, nahiko divertigarria da pelikula hau, ba, jakiteko zer gertatzen zen garaietan horrelako espazioetan.
Orain arte aipatu ditugun guztiak egokiak dira, behar bada diskoteken historia eta klubaren kultura hobeto ezagutzeko, baina hitz egin dezagun gaur egungo egoerari buruz. Zer gomendatzen diguzu gaur egungo egoera hobeto ezagutzeko?
Claro, bueno, komplikatu da, ze gaur egungo egoera oso bananduta dago pandemiaren aurretik gertatzen zenarekin eta orain gertatuko denarekin, ez da? Baina egia da, ba, adibidez, streamingen kontua asko, ba, asko edatzen ari dela, ba pandemia garaian adibidez, bai Boiler Roomek, Club Quarantane,
Osturekin ikasi genuen.
Hori da, bai. Ez dute gehiago egin, pena. Baina, bueno, imaginatzen dut ere, laizzer, bueno, DJ-ak gertetik ikusteko aukera izango ditu dalako dela, baina, bueno. Eta, bai, bazkenean izan dira plataforma hauek indarra handia hartu dute, eta gainera, bai, izan direla baliabide bat DJ-ak lanean jarraitzeko. Ze kluben itxirarekin ere, bueno, bai DJ-ak eta soinu teknikariak eta beste hainbat, eta, bueno, klubak beraiek ere, arazo izugarriak izaten ari dira aurrera jarraitu alizateko, beraz, gutxienez DJ-ek izan dute diru sarrera bat izateko aukera streaming hauen bitartez.
Bai. Bestela, adibidez, Berlinen klubak erakunde kultural ofizial izatea eta hori, Inez, nola ikusten duzu?
Jo, nik oso ondik ikusten dut, gainera, bueno, Danielek oso ondo azaldu du hau. Azkenean, karo, guk ez daukagu kultura hori hemen. Nik nabaritzen dudana da, hemengo klubetara joaterakoan, gaudela gutxi batzuk joaten garela bertara, musikaria edo DJ-a ikusi nahi dugolako, eta interesatzen zaigulako, eta kasike kontzertu batea jotea bezala dela, baina badago jende asko oraindik parrandara joaten dena bakarrik. Eta hori nabaritzen da giroan, azken finean, ezin duzulako askotan lasa ikusi.
Danielek deskribatu dituen Euskal Zombiak, ez?
Exacto. Bai, oso argi azaldu dago. Ze gainera, nire esperientzia adibidez omen ere izan zen, bueno, mutilak, neskak, denetik zegoen bertan eta errespetu totala zegoen, naiz eta jendea ikusi oso egoera, bueno, alteratuetan, bazen giro, bueno, asko errespetatzen zen bakoitzaren, bai janzkera, dantzatzeko modua eta bueno, bakarrik egoteko intentzioa ere, hori da. Eta hemen, nabaritzen da askotan, hori ez dela horrela. Eta egia esan pena ematen du, baina ulertzen dut ere prozesu badela. Eta mendikan oraindik ez daukagula klub kultura hori hain barneratua, eta bueno, denbora pixka tarratuko dugula ere hortara iristen, ez da.
Inez, eta bukatzeko beste liburu bat. Cómo funciona la música, David Byrnena.
Bueno, uste dut ekarri beharra nuela liburu hau. Musikari buruzko informazioaz konmaten duen liburu bat da hau, baina nik uste dut, bueno, diskotekei buruz eta hitz egin dugunez, berak ere liburu honetan asko aipatzen du, nola arkitekturak adibidez, nola afektatu duen edo musikaren, musika entzuteko moduari edo musika disfrutatzeko moduari, inkluso musika egiteko moduari. Eta, bueno, 2017an argitaratu zen gazteleraz liburu hau, Reservoir Books da argitaletxea, eta bertan, bueno, David Byrnek izugarrezko lan polita egiten du. Bera historialaria da, liburuan zehar, soinu ingenieria ere, eta musika negozioetako coacha ere, ia. Eta hortaz gain ere, bere bizi esperientziak biografia moduko bat ere bada. Eta oso datu interesgarriak ematen ditu, eta lehen komentatzen duen bezala, arkitekturak, teknologiak, edo negozioek nola aldatu duten musika entzuteko eta sortzeko modua, nola evoluzio sufritu den azaltzen du oso ongi.
Eta gero erakusten ditu baita ere egoera hipotetiko batzuk, ez? Bai. Oso nahi direna gainera.
Bai, badibidez hori, ez da? Herrialde hipotetiko batean bertako erregeak house musika nahiago baldin badu Mozart baino, Reibek estatuz altua edo luxuzkoa izango lukete herrialde horretan?
Oso nada.
Bai, ez da?
Bai, azkenean, erantzuna da bai, ez?
Bai, noski. Azkenean, kulturalki ere Berlinekoa komentatzen, ez da? Egia da, pertsona askoek eta gainera diru asko sortzen baldin bada industria horrekin, garrantzia handia ematea, baina guri gertatzen zaigu hemendik orain, ez duela inbesterainoko onerpena, orduan horrek oraindik Reiben estatus hori ez dut uste iritsiko zaigunik.
Inez Azpiazu, eskerrik asko eta aitortuko dizugu egia esan, Berlinera joateko eta klub batean sartzeko gogoa sartu zaigula.
Sekulakoa.
Bai, ez da. Niri ere bai, baina uste dut ere moldaketa edo denbora bat beharko dudala.
Bai. Nik egia esan jendez beteriko espazio bat.
Hori da.
Nik irudikatzen dut, klub hori, baina
ni eta bi lagun.
Hori.
Beste kontu da hori, ez lengo
diskoteka. Eta leioak irekita.
Hori da, hori da.
Bai.
Ba, gure
iritsiko da, iritsiko da dena.
Hori da. Gure etorkizuneko diskoteka ere ba diseinatuko dugu, baina orain 20 segundu ez dugu egingo, baina iritsiko da hori ere.
Bai, pentsatuko dut hortan ere.
Inez, besarkada bat.
Zuei, agur.
Agur. I can't tell.